Arheološki lokalitet Caričin grad nalazi se 6 km od Lebana, a 27 km od Leskovca. Na mestu koje je kod lokalnog stanovništva bilo poznato kao Caričina, arheolog Vladimir Petković je 1912. godine otkrio ostatke jednog od najvećih i najznačajnijih poznorimskih gradova u unutrašnjosti Balkana. Ostaci grada svojom urbanističkom postavkom i bogatom arhitekturom predstavljaju jedan od najznačajnijih i turistički najprivlačnijih istorijskih spomenika u Republici Srbiji. Ovi ostaci se identifikuju sa Justinijanom Primom, gradom koji je Justinijan I podigao u mestu svog rođenja.